Кепляр аратлыгы радиосы. Өйіңізді сағылып құрматты дүңлейділер. Бүгін 2023 үйлің 6-ы ауқты кептәнің бағдары үні. Кептәнің жеңі дүния түркмөндер кептесіктермей дүңлемеге чағырыяр. Құрматты дүңлейділер, бұ кепті адатлығың өп сақипасынна үн көп оқолан қаварларың асыны 5-ы күнна қияғдайы өре Марийның өңкі әкімі тұтсақ әділді. Севітті кейінгерімлі барлық өтірлер дейін атлен çap edilen xabar çekke. Türkmenistan, Türkiye'den deport olan Müngoğulay rayatını iğne getiriyor diyen atlen çap edilen xabar hem köp kalıklanma dörödüptür. Şeyle de, Moskova edilen drone hücumlarının arasında Türkmen hava yollarının Aşkavat'tan Moskova uçayan yol uçuşlarının iki yurdun payitahtlarının arasında katına umutu tutma var da xabar mı köp okuluptur. Dalaşkarlar iki topara bölünü. Para verenler ve vermedikler diyen atlen, çap edilen kavarımızda Türkmen sahanlaki yukarı kuzaylarındaki giriş sinaları vardı gurrun ediler ve bu mesele hem inni onlar söylüyor köp adamın ünsünü özüne çeker. Bundan başka daha çoğuzda olan yol hadisesinde 3 adam helak oldu diyen atlen, çap edilen kavarımız köpe kalıptır. Elbette Türkmen sahanı böyle havarlar çap edilmeyer ve eğer de bu havarlarla bağırlıkta öz fikirlerinizi yazsanız sizden hoşal olurduk. Hormatlı dinleyiciler, Kepte'nin zemini Türkmen telekeçiliği aradaki yürütüsü hütlüğün devam ettiriyor. Türkmen metuotu telekeçiliği Türkmen sahanın bağlar iktisadiyetinin hareketlenirci gücü hükmünü hareketlendiriyor. Ama yerli sayınçılar ve adatlık gülen anonimlik şeritinde kuruluşan adamlar, senagatçılar ve telekeçiler birleşiminin Türkmen sahanına umut bağlanan kanun telekeçiliği sallansakta boğunluğunu öne sürüyorlar. Bir-birinden havarsız ayrıtınlıkta fikrini aydan adamların tasdiklemeğine göre, senagatçılar ve telekeçiler birleşik hakikatta devlet içinde devlet olup, en yukarı vezifeli adamlar tarafından kullanılıyor ve iş yüzünü ehli kanunundan yukarıda duruyor. Türkmen sahanı beylik kurumaların yolbaşıları, çol sahanı vice premierler, ministerler, hakimler cevap karşılığı çekilip biliniyor. Ama senagatçılar ve telekeçiler uğraşığının yolbaşıları cevap karşılığı çekilmeyer deyip seyinçiler aydıya. Çol vakitte bu kurumu dürlü taslamalar için güverleyen devlet seri iştelerinden ulu payalıyor. Olar devlet kasağına kurulan deskaları amatlı yağdaydı öz kasağına geçiriyor ve ne parlamentte ne de metduatta öz işleri çol sahanlı devlet seri iştelerinin neticeli ulanışı arada açık aydın kasağat veriyor. Bunun başka bu kurumanın dönümünle olup kımmat bakalı deskaları kuran adamların edinen emlakları töleyen sargıtları arada hem açık malumat verilmiyor. Seyinçilerin kayırının fikrine göre Türk işe uğurlarına verilen taslamalar azaldılıp yerli kuruluşu firmaları öne çıkarılıp başlananına yağday biraz üytler. Türkmen milyonerleri orta katlak kağıdı telekeçilik arkalı gruplanan ve öz bağlılığını yaşırmalı bulmayan adamlar köpülür diyen umut vardı. Ama sağda adamların karasan zatları bulmadı. Türkmen sahanındaki telekeçilik ve aydınlık meselesi kolaydı. Resmi kavara göre senagatçılar ve telekeçiler birleşiminin Novattin Nasır maslahatının geçirilmeyi ve kurumanın müdüriyetinin başlığı ve zifesine nökörgülü atavuluyuhun saylanmayı ile gün tertibine geldi. 2008 yılda dörüdülen kuruma resmi kavara göre bugünkü gün yurdun hususi işe uğurlarının 28 mündön kovrağını ödüne cemliyor. Yönü bu işe uğurlar arada bilinen zat ören al. Sol vaqtda bu roma 2020-nji ýylyň başynda wezipesinden boşadylýança ýolbaşçylyk eden Aleksandr Dadaýew şeýledi. Senagatçylar we telekeçiler urlaşygynyň içinde aýratyn möhüm rol oýnaýan beýleki adamlar olaryň maliýe ýagdaýy barada resmi maglumat ören al. Gurbanul Berdimuhammedow 2008-nji ýylyň martynda senagatçylar we telekeçiler birleşigini döredenini 2002-nji ýylda korrupsiýa aýplamalary sebäpli öňkü prezident Sapar Murat Niyaz tarafından Aşgabat şehrinin hakiminin orunlasarı vezifesinden boşadılan Aleksandr Dadaýewden başka anamdar adam tapmadı. ýyl içinde prezidentin gapçygy diýilip atlandyrylýan Dadaýew bu birleşige 12 ýyllap ýolbaşçylyk etdi we birden täze möhlete başlyk saýlanandan 2 hepde soň pensiýa çykyp bir topar soragyň döremegine sebäp boldy. Türkmenistanyň esasy eksportyna, tebigi gaz we neft söwdalaryna gönünden gönü dahyrly bolmasa da telekeçiler birleşigi Türkmenistanyň eksport edilýän örümleriň ýarynyň gowragyna iltisikli diýilip bilinýär we ikinci prezidentin inginamdar eginleşlerinin bir hasa aplanan Dadaýewiň işten boşadylmagy adatlygyň seçmesiniň gören maglumatyna görä birleşikde geçirilýän derňewler bilen bagly boldy. Dadaýew häzir valyuta alyp çalyşmak bilen bagly uly iqtisat jenayaty iltisikli bolmakda guman edilýär diýip adatlygyň seçmesi habar berdi.
Resmi taýdan tasdiklatyp bolmadyk maglumata görä geçirilýän derňewi Germaniýada we Ýewropanyň beýleki ýurtlarynda Türkmenistandan getirilen gyzyl pullaryň gözü iýilip başlamagy, telekeçiligi goldamak üçin döredilen ýöneki adamlar üçin berk çäklendirilen konwertasiýa mümkinçiliginiň käbir telekeçiler tarapyndan bekanun ulanylmagy sebäp boldy. Emma hökümet bu derine hususan da bank ulgamlaryna girizilen berk çäklendirmeleriň arasynda Berdi Muhammedowyň bas telekeçisine döredilen konwertasiýa mümkinçiligi hakynda syzyp çykan maglumatlary ni tasdiklady, ni de reddetdi. Prezidentin goldowy döwlet tarapyndan döredilen uly ýeňillikler milliardlarça dollara durýan döwlet taslamalaryny we ýeňillikli karzlar bu guramanyň türkmen guruluşçylarynyň esasy eýesi bolan türk firmalarynyň Sultanat Aşgabatda Ahmet Çalyk'dan soň esasy iş adamlarynyň birine öwrülen Erol Tabancanyň ordunu alyp türkmen telekeçiliginde esasy monopoliýa öwrülmegine mümkinçilik döretdi diýip synçylar aýdýar. Dadaýewden soň başlyk saýlanan Hudaýberdiýew bu guramada 2017-nji ýyldan bäri ornbasar bolup işleýärdi we ondan öň Aşgabatdaky golf klubyny gurmaga gatnaşan Muradym hususy kärhanasyna ýolbaşçylyk etdi. Hudaýberdiýewiň ornuna saýlanan Nükürgüli Atagullyýew resmi maglumata görä 2007-2010-njy ýyllarda söwda ministri, 2010-2012-njy ýyllarda Birleşen Arap Emirliklerindäki we Täjikistandaky türkmen elçisi, 2012-2013-njy ýyllarda bolsa hökümet başlygynyň ornbasary wezipelerinde işläpdir. Bu onuň prezident maslahatynyň inamdar adamlarynyň birdigini we birleşigiň işleriniň ýene-de öňküsi ýaly ýapyk boljakdygyny ýsarat edýär. Azatlyk bilen pikirini paýlaşan synçylar we telekeçiler prezident maslahaty tarapyndan goldanylýan TSTB-niň hakykatda telekeçiligiň üstürilmegine däl, testirilmegine sebäp bolandygyny öňe sürýärler. Avrayli halkary guramalary Türkmenistanyň çap edýän resmi sanlaryna, üstüç maglumatlaryna köplenç ýagdaýda inamdar, ýerinde barlap we tasdiklap boljak maglumy tökmünde garamaýar. Azatlyk bilen gurulýan synçylar Türkmenistanyň tenagçylar we telekeçiler birleşiginiň agzalary barada berýän maglumatynyň hem biraz çysyrlan bolmagynyň mümkinligini aýdýarlar. Yurt içinde pikirini aydan adamların köpüsünün çaklamasına göre neticeli işleyen telekeçiler cuda az. Bunların köpüsünü telekeçi diymek hem doğru değil. Sebebi olar esasan yukarı dereceli emeldarların kulübüsünde işleyen telekeçilerin sivitlerdeki hizmetkarları. Aşgabatdan dolandırılan iş dolandırıcılar deyip radyonun sökbettesi aytdı. Ýagdaý türkmen medeniýetinde habar berilýşi ýaly däl. Her vilayatda bolup bilse 5-6 tany önüm öndürýän hususy kärhany bar. Aşgabatda konditer önümlerini öndürýän Hasar kärhanasy bar. Arasyçylyk feristelerini öndürýän Sa Tumar bar. Gala atly egnesik fabigy, aýdyň giýjiler, çyldym ýaly hojalyk tehnikalaryny öndürýän kärhanalar bar. Ýöne olar tehnikalary daşary ýurtlarda öndürilen önümleriň bölüklerini getirip Türkmenistanda taýin önüm edip satýarlar. Hemme kişi bilýär, Türkmenistanda telewizorlaryň ekranlaryny, beýleki enjamlaryny, hatda ýekiji nurwotyny ýa-da simini öndürýän kärhanada ýok. Bu önümlere türkmen önümi diýip aýtmak hem dogry däl. Olara diňe Türkmenistanda ýygnalan önümler diýilse dogry bolar diýip ýerli ýaşaýjy ýurtda hakyky önümçiligi üçin zerur bolan şertleriň ýokdugyny öňe sürdi.
Hormatly dinleyijiler, sizleriň Türkmenistanyň telekeçiligiň ýagdaýyna bagyşlanan ýörüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Ýaşaýjylar, Mart sewtindäki täze aý, ýeňiş, Margus, Balkan sewtindäki baatlyk adam ýaly birnäçe firmany agdap, şeýle kärhanalaryň kän däldigini aýdýarlar. Sol ruhatta Türkmen metu otununu adag dalyan kerhanaların iyisleri bilen gazıklanıp, oların web sahipalarına girsen de kern mağlumat alıp bolmaya. Resmi kasavalının ve Türkmen vaadarını üstünlüklü işleyenini aydılayan kerhanaların az da olsa bolmağını karamazdan Türkmenistan'daki hususi kerhanalar yurdun ağlık ve kozalık teknikalarına olan istevlerini ve taleplerini öderden katıdaştı. Diyem ulatma bolmaz deyip sökvettaşlarımızın veri Türkmen önümlerinin hil meselesinde katı ağsayanlığını öne sürdü. Aydılmağına göre Türkmenistan'da önürlen diş pastalar ya da şampun, savun, kir yuvucu, paraşok yağlı karitler hususu dükkanlarda da bağlarlarda kem kan göze eğilmeye. Satıcılar halkın Türkmen ölümlerini kan islev bildirmeyenliğini sebepten ol karitleri satmayanlıklarına ediyarlar. Türkmen telekatçılığındaki esası mesele ya da kıyınçalık devlet tarafından umması ulum ötçörde serişte koyverliyenliğine, devlet taslamalarının verliyenliğine karamazdan pul ya da valyuta konvertasyası hasanlığı hükümetin ercellik gülen saklayan iki valyuta kursu olup duruyor. Azatlık gülen ayrı ayrılıkta kurulaşan adamların bir neçesinin pikirine göre fenagatçılar ve telekatçılar kurulaşının önkü iki başlığının Aleksandr Dadaev'in ve Döğran Hudayverdiyev'in birden iyisini yitirmeyi devletin valyuta siyaseti bilen bağırlayılıp saklanılıyor. Aydılmağına göre ırsal paydarlar tecircilik bankı değilen merkezi banktan ıhtiyar verilmese telekatçılara öz başta kurulu verip bilmeyer ve hatta bu bankta pullarını saklayan telekatçıların öz pullarını iğrine almağına hem kıyınçılık dörüyor. Önkü telekatçıların birinin aitmağına göre 2016 yılın odal telekatçılarda az da olsa erkinlik bağırdı. Ama aynı dışarı yurtlardan harit getiren telekatçılara bank arkalı tölök etmekte dörödülen köp sanlı peskelçilik sebepli pullarını bank üstü bilenlerle bir kanun yollardan geçiriyen telekatçılar köpeliyer ve bu birleşik öde hükümetini yitiriyer deyip radyanın var sökvettaş aitti. Onun sözlerine göre pul valyuta meselesinde kıyınçılıklar eksport meselesinde hem kaytalanıyor. Haritlerini eksport etmek mümkünçülüğünü ev olayan telekatçılar ören az. Kıyıskaç aydılarına telekatçıların kanun esasında açık aydın işler bilmediği, çün ornaşan korrupsiya ve parahorluk sebepli bazar iktisadiyetine geçileli veri iş açıp öz işini giyinildip ulu üstünlük kazanan il içinde öz akıllı, zekmeti bilen seylev, hormat alan tanımal telekatçılar ya baylar yok. Yönü yokorku yolbaşıların kâr karındaşlarının bir vakit dolarda milyoner olanlığı çak edilir deyip havarçı bilen anonimlik şertinde kuruluşan yaşayıca etti. Telekatçıların yeni bir kıyınçılığı olsa yurtta metduat, söz atlığının bolmadılığı, kadiyetlerin karası işler bilmediliği, neticede onların ödünü ve işini kanun esasında korap bilmediliği bilen bağlı olup görünüyor.
Yönüki telekatçılar baya paslasa, hukuk korucu idarların işareleri onların izini düşüp yanlısını tapmağın, para vermeyi mecbur etmeyin uğruna çıkıyorlar. Su sebepten, yukarıda güçlü koruları bolmasa, iş başarayan telekatçılar hem can edip işlemekten, hat gruplanacak ve işini giyinilecek bulmaktan korkuyorlar. Bu korku onların işarelerine veren aylıklarına hem yaramaz tesir ediyor. İşini onarayan telekatçılar, öz işarelerine, önümçülü kerhanası bolsun, yada sevda dükkanları, yıldız hanılar, maldarçılık, kuşçuluk firması, tapavudu yok. 800 manat, en köp verende 3000 manada çelini aylık veriyerler. Türkmenistan'da bu aylık dine gariplikte yaşamak mümkünçiliğini beriyer deyip sökbetteşmiz aytti. Sinçilerin köpüsünün pikirine göre Türkmenistan bazar atnışıklarına dine kağıt yüzünde geçer ve iş yüzünde ona geçilmeğine devletin yalnız pul siyasası bilen birlikte hosarsız telekatçılara cinayetçiler yağlı darısılmağı, onların mahkeme idarlarında esassız ve bir soruğu çekilmeği yağlı zatlar büvet bolyar. Dolların iki kursunun bolmağı, dini bu yağdaydan qovu peydalanıp bilyan adamlar için bəhvitli. Eğer yönük irayetler hem valyutanı devletin kesitan bahasından alıp erkin dasarı yurtlara gidip harit getirip bilsediler, onda harit hem salgı tölüyen adam hem köpelerdi deyip Nur Muhammed Hanamı faytti. Devlet elçiliğindeki mitbuğutun mağlumatlarına göre Türkmen telekçiliğinde valyuta manat, konvertasiya ve bank amalları meselesi de karz ve korrupsiya, internet çaklendirmeleri meselesi hem yok. Devlet haber kulluğunun anıklaştırman haber vermeğine göre Türkmenistanın ilatının yarısından gowrağı hususy ulgamda isleýär. Emma sinçilerin käwiri bu birleşik ýok wagtynda daşary ýurtlardan harit getirmegiň häzirki ýaly kyn ýa-da diň aýratyn alynan adamlara berilýän mümkinçilik bolmandygyny TSTB-niň monopoliýasynyň diňe asan adam üçin peýdaly bolandygyny öňe sürýär.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiğimiz mikrofon önünde Maksat Ataev. Täze Türkmen cemiyetine adamın statusunu näme kesgitleýär? Soňky 30 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny Türkmen cemiyetine nähili sosial sınıplar emele geldi. Däp desturlary ýa-da universal gymmatlyklary esaslanýan ahlak kadrlaryna ygrarlylyk, baýlyk, akyl paýhas, medeniýet we gödýetim ýaly faktorlar adamyň jemgyýetdäki statusyna nähili täsir edýär. Türkmen jemgyýeti sosial sınıplar bilen bagly nähili evolýusiýany başdan geçirdi. Programmamyzyň nowatdaky sany şeýle soraglara jogap berýär. Türkmenistan'a bu uğurda cemiyeti ürüncülörün sosyologların geçiren olmayı bağırlıklarının neticeleri köpçülüğü el yeterli del. Ontuzum sosyal sınıp katlak ya da sosyal klas varada istenlik yurtta öngötürülen istenlik pikir belli bir derecede subyektivliği ödüne cemliyer. Sebep sosyal sınıpı kim kesgitleyer, ne ahili kesgitleyer, adım öd statusunun kesgitlenmeğine ne derecede katlaşıp bileyer diyen yalı soruları dürlü medeniyetler başka nokta oynadordan çemeleşer. Meselem hindi medeniyetine müngler çoylun devamını dep bolun ve hiniden belli bir derecede devam ediyen kast sisteması cemiyeti katlaklara bölüyer. Hindilerin arasına sosyal katlaklar durmuşun adatı akımını urulup kimlere göre cemiyette düzgün tertibi, sağlaşığı ve adam katlaşıklarını düzgünleştirmeye yardım veriyer. Bir katlakta doğrun adam beylik katlığı ansat geçip bilmeyer. Elbette hindilerin arasına müngler çoylveri saklanıp kalan kast sistemasının kesiyetlerini ve devam ettirilmeyene adamların dini karayışları belli bir derecede tesir yetiriptir. Evropada orta asırlarda dine iki sosyal katlak aristokratlar yani asıllardalar ve yönüköy halk ya da garip katlak öne çıkardı. Orta asırların sınıfı cemiyetlerine garip katlak asıllardaların aristokratların eline köprünç batrakçılıkla meşgulun yardı. Orta asırların ahırlarına Evropa cemiyetlerine garip katlak bilen asıllardaların arasına esasan tezirçilikle meşgulun yan adamlardan varat burjuvaz katlak emele geldi. Hazırkı zaman adalgaları bilen düşündürlerine burjuvazları orta katlak değilse öte geçildiği olmaz. Muna karamazdan tez fenagatlaşma uğruşuğun için Evropa cemiyetleri esasan baylardan ve gariplardan düzülerdi. Yine 17-19 asırlar aralığına tutuş Evropa klimine tutuşan Renesans ya da Enlightenment devri Türkmençaydılarına kalkınış ya da yağıtılma devri intellektual genişlikte, fikir felsefede, ılımlı ve siyasatta tezi fikir karayışları, tezi çemeleşmelere yol açtı. Evropa'da yağıtılma insan mertebesine ehmiyet veren yörülgüleri, azatlığı, adalatı ve denliği ileri tutuyan fikir düşünceleri tutuşturdu. Tutuş tevhid akıl ışık övrülüşüğüne tayarlanıyordu. Bu övrülüşük sonu bilen fenagatlaşma övrülüşüğüne getirdi. Günbatır dünyasına sınıfı cemiyetleri esasan 18. asırın sonku 10 yıllığına Fransiyada Tron Fransuz revolüsyası bilen çımpıtrak oldu. Gariplikten ve adalatsızlıktan lağır düşen Fransuz halkı kahar gazap bilen monarhiyanı tahttan ağdırdı. Ve Fransiya padişahlığının binyadını Fransiya Respublikasını esaslandırdı. 1800 yılları için Evropa cemiyetleri burjuvaziya karamazdan esasan baylardan ve gariplardan var etti. Fransuz revolüsyası bilen monarhiya yatırıldı. Fiyadalçılık aradan ayrıldı. Ortakatlı giňäp awry gynyp başlady. Revolüsyon pikirler tutuş Ýewropa sewitine ýaýrap başlady. Türkmenler orta asırlarda tireleri we taýplara bölünip dağınık ýaşaýardy. Türkmen taýplarynyň arasyna merkezleşdirilen siýasy häkimiýet gazna ýa-da bir merkezden dolandyrylýan harby güýç ýokdy. 19-njy asyryň soňky çäregine türkmenleriň ýaşaýan sewitleriniň Russiýa paşalygyna biriktirilmegi, munyň ideýany Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasynyň esaslandyrylmagy tire taýpa dağınyklygyny aradan aýyrdy. Türkmenleriň administratiw çäkleri kesgitlenildi we türkmenler Sowet ideologiýasy bilen tanyşdy. Gürrüňsiz bu proses türkmen jemgyýetini adam atnaşıklarını, adamların hakimiyetlerinin atnaşığını, galiberse de halkın durmuş üpçünçülüğünü, maliye şeritlerini tas turu baştan tutuşluğunu diyen yali ağdır düngdör etti ve çantlandırılan evolüsyon sede var etti. Sovyet ideologiyası komünizm esasan Marksist düşünceler bilen yugurulupdu. 19-njy asyrda ýaşap geçen nemis filosofy Karl Marksyň öňe süren pikirleri gün batarda däp bolan sınıfy jemgyýetleri, sınıfy göreşleri içgin tartdyrdy. Karl Marx 1848-nji ýylda çap eden Kommunist Manifestosu bilen kapitalizmi, girdiji we hususy ýetirige esaslanýan ulgamlary tanqitlady. Marksyň pikirine görä, hususanyň girdiji we hususy ýetirige esaslanýan kapitalizm raýatlaryň arasyna deňsizlige ýol açýardy. German felsepeçisi sınıfsyz, gatlyksyz jemgyýeti arzuw edýärdi. Onun üçin bolsa jemgyýetde sınıflaryň aradan aýrylmalydygyny, her kimin öz zähmetiniň hödürini görüp ähli önümçiligi we emläge döwlet gödäwçilik etmelidi. Jemgyýetde hiç kim hiç kimden ziýat, hiç kim hiç kimden aşak bolmaly däldi. Hemmeler deň mümkinçiligi eýe bolup jemgyýetdäki adamlaryň ählisi deň bolmalydy. Şeýle pikirler kommunist hereketiň gönödligi boldy. Şeýlelikde kommunizm Karl Marx'a göre baylar bilen garipların arasına ara tapawdy yapmalydy. Marksyň hyýalwentlik bilen arzuw eden jemgyýetine deňlik we adalatlylyk hökm sürmelidi. Nemis felsepeçisiniň inançyna görä günbatarda sinagatlaşma uruluşy jemgyýeti gatlaklara we sınıflara böldi. Sinagat we önümçilik tesgalarynyň eýeleri, ýer eýeleri ýagny baylar, orta gatlak we işçi gatlak peýda boldy. Garipler baylaryň eline batrak boldy. Marksa görä batrakçylyk aradan aýrylmalydy. Şeýlelikde Sowet ideologiýasy Karl Marksyň düşünjelerini türkmen jemgyýetine de getirdi. 20-nji asyryň 1-nji çäýregine bolşewikler tarapyndan güýçli depgine durmuşa geçirilen kollektivizasiýa reformalary netijesinde baýlaryň yerleri we emlekleri ellerinden alyny, özleri bolsa köplenç halatda sürgüne uğradyldy. Ýa-ni bir merkezleşdirilen döwlet düşünjesi bilen tanışan türkmen taýpalarynyň döwürwap dünýäde döwlet hökmüne gözüni açyp ilkinji tanış bolan ulgamy kommunist pikirleri boldy. Agramly bölüg garyplykdan ezir çeken jemgyýetde deňlik düşünjesi her kimde yaranyr. Ýöne ähli gödäwçiligi döwlet häkimetiniň eline jemleýän kommunistik ulgam soňu bilen raýatyň durmuşynyň ähli ugurlaryna gatyşyp diktatorial rejimleri dogurdy. Ýöne ýyllar çylwar ödüniň däp desturlaryna ýerip bilen türkmenler siýasy, ykdysady we sosial taýdan ödünü der bolan täze ulgam bilen tanyşdyrdy. Ödünü mahsus däp desturlaryny ýatdan çykarmady. 70 ýyl töwereg dowam eden kommunizm türkmen jemgyýetine sınyflaryň döremeginiň öňüni aldy. Ýöne olaryň türkmenleriň arasynda sınyf gatnaşyklar bolan näldir? Boldy diýilýän sınyf bölünüşlikler belki-de Sowet inteligensiýasynyň oýlap tapan zadydyr. Sebäb türkmenleriň arasynda hanlar we serdarlar köplenç halatda halk bilen barlaşyklyk we sazlaşyklyk ýaşapdyr. Barlykly adamlar talabanlar atlandyrylan gatlygyň wekilleri bilen bir tabakda naharyp bir saçagyň başyna saz söhbete gumra bolup bilipdir. 1860-njy ýyllarda türkmenleriň territoriýasyna syýahat eden Wenger Jahan Keştefi Armini Vanberi türkmen jemgyýetine sazlaşygy öňkü çeker. Türkmenleriň arasynda wagtlygyň ýaşan döwrümde meni iň köp geň galdyran ýagdaý olaryň arasynda buyruk bermäge höwes bildirýän ýekejede adamyň bolmazlygy ýa-da tabin bolmagy ýykyn edýän ýekejede adamyň bolmazlygy. Türkmenler özlerine biz biwaş halkdyryz, bizde baş bolmaz diýerler, biziň ählimiz deň, biziň aramyzda her kim şad diýerler diýip Wenger syýahatçysy 19-njy asyrda ýazgy galdyrypdyr. Muňa garamazdan Wenger syýahatçysy türkmenleriň arasyna başbaşlyklygy garamazdan çarwa türkmenleriň arasyna nähildir bir güýjüň jemgyýeti sazlaşyklygy saklaýanyny aýdýar. Vanberi türkmenleriň arasyna hökm ýürüdýän şol güýji däp desur atlandyrýar. Ýöne Vanberiden soň dünýä özgördi, türkmenler özgördi. Vanberi häzir görünýär dikilip türkmenlerin arasına barıp görse şek şüphesiz türkmeni tanamaz. Ýöne dağınıklık yıllarına sinagatlaşmadan ve önümçülüğü umuman durmuş iktisadi ve fevda siyasi gatlaşıklarını ulgamlayın esasda yolu koymaktan mahrum olan türkmen cemiyeti gariplikten ecir çekiptir. Muna Nusov edebiyatın görünüklü vekillerinin izde kaldıran edebi eserleri belli bir derecede şayiatlık ediyar. Bu yağdayı geçmişte türkmenlerin arasına sınıfı gatlaşıkların oylanıp taplan bolmak ehtimalığı varadak pekirler bilen ılalaşmayar. Nusov şahilerin izde kaldıran eserleri tarihin belli dövürlerini türkmen cemiyetine belli bir derecede ýüze çykan sosial gatlaklar barada pikir berýär. Meselen Mehmet Weli kimine özüniň garyplyk atly gorşusyny döwrüň ykdysady şertlerini suratlandyrýar. İýmesem içmesem mydarym ötmez, bürünüp ýatmagy kararym ýetmez. Günnümiň kowlasam baýlara gitmez, goş basyp duglumda ýatar garyplyk. Ýa-da 18-nji asyryň nusgawy şahyry magrupy garyplygyň täsirini şeýle düşündirýär. Ne hünär bar ýigidin garyplykda bilip bolmaz. Garyplyk bir şu mowkatdyr, kaza ýetmeý ölüp bolmaz diýip magrup aýdypdyr. Zelililiň eserleri türkmen jemgyýetiniň gatlaklara ölünüşünü ve sosyal gıttıkların arasına sağlaşıklılığı belli bir derecede açıp görkü diyer. Acı derdi canı salar ondan sonra meli ulgular işan soğup hem moğlular bağrısı betkare dönü. Garipler kalmadı sanına mürüvvet yok begu hanını Ey yaranlar şu zamanı divan işi para dönü deyip zelili zeyrenipdir. Ya da nusgu şahir öz dövürdüşü Seyit Nazar Seyda yazan açık katına şöyle diyer. Kimi garip gonşu, kimisi dayxan, kimi koyun çopun, kimisi sarvan, gözel ilin şeyle bolonunu dözmeyen men ağların sen hem ağlı seyidi. Zelilinin koşulur dövrün depesine şenik çakan gariplikten haber veriyer. Bu gariplik üstümüzden gitmedi, köngül maksat muradına yetmedi, gayu zansız menin vaktim ötmedi, gelmedim hiç köngül hoşun içine deyip zelili zeyreniyer. Görnüklü Türkmen akıldarı Mağtumul Prağı'nın dökü başarı attı koşkısı tas tutuşluğumu diyen yali, dövrün sosyal katlıklarının arasına sağlaşıktırlıktan haber veriyer. Komünizmin basma galipliğine edilen Türkmen cemiyeti karışırlıktan son tazı evolüsyonu başlarına geçirdi. İstenlik cemiyette sosyal katlıkları kesitleyen kabir faktörler var. Bu faktörler köplenç adamın iktisadi medeni ve durmuş kapitali bilen bağlanışıklıdır. İktisadi kapital meselen pullu bayi adamlar köplenç cemiyetin yukarı katlıklarına orun tapyar. Pul herdirki zamanın dünyasında köp cemiyette adamın statusunu kesitleyer. Medeni kapital, yani adamın medeni meyilleri gözetimi onun medeni baylıkları hem adamın cemiyetteki statusunun kesitlenmeğine rol oynayar. Sosyal kapital, yani adamların tanış bilişleri, bağ ya da meşhur adamlar ile katnaşık, dostluk ya da mühüm vezipleri eyleyen adamlar ile katnaşık saklamağı herdirki zaman cemiyetlerde adamın statusuna koşant koşuyar. Adamın cemiyetteki status köpünç onun iktisadi medeni ve sosyal kapital ile yakinen bağlanışıklı olup duruyar. İyilçilik tebiği yağdayda adamları dürlü dürlü katlaklara bölüp duru. Sosyal sınıflar günvatır cemiyetlerine meselen Britan cemiyetine ya da Amerikan cemiyetine hem bar. Hel işini devam ediyar. Yönü orta asırların aristokratları ve batrakları sınıfı bölünüşü uyalı değildi. Tədi görünüşdü davam edər. Adamların kesip kəri hünər dərəcələri, iş mümkünçülükləri, qazancı göz yetimi və beyləki yağdaylar bölünçükləri qoşunut qoşubdur. Sözümüzün başına aitşim diyalı tədi Türkmen cemiyetini emeli gilen sosyal sınıfların bölünüşünü ve gerimini açıp örküdeyen sosyologiya barlıqları köpçülüğü el yeterli del. Yönalı Atlık Radyosu'nun havarçısı bilen gurrundaş bulan yerli sinçiler Türkmen cemiyetini hususanla maliye çeşmelerinin el yeterli gilen bağlılıkta belli bir derecede sınıfı kuruluşların emeli gilenin aydiyarlar. Türkmen cemiyetini adamların avrayı problem kesitlen yer. Ovi yerlerine, şehir yerlerine, doğun arındaşların arasında umuman aydılarına hem yerde adamın statusu problem kesitlen yer deyip bir yerli sinçay diyar. Ol hazırki Türkmen cemiyetini bir nece katlıklara bölüyer. Birincilik bilen hükümette işleyen adamlar, yukarı vezifeli adamlar, devlet kullukçuları, ministerler ve onların maşgal ağzaları bir kategoride orun tapyar. İkincilik bilen iri sevda bilen meşgulunyan adamlar, tüccar, baylar ve iri telekeçler ikinci kategoride orun tapyar. Muğullimler, lukmanlar, hakimlik resmileri, medeniyet ve sport pudunun işgalleri orta katlıkta yerleşer. Dayıhanlar ve işçiler garip katlığa değiştirilip yerli sinçay diyar. Türkmenistanlı ilatın iş üçüncülüğünün yağdayını ve işsizliğin derecesini açıp örküdeyen statistik insanları el yeterli den. Geçmişte tiri taypa katlaşıklarına ehmiyet veren Türkmen cemiyetine yerli sinçinin sözlerine göre sonku dövürlerde adamın tiri taypa kimliği onun cemiyetteki statusunun kesitlenmeğine rol oynamayar. Sinçinin sözlerine göre köp halatta adamların arasına katlaşıklar olurun sosyal katlıklarına layıklıkta yolu koyuluyar. Hatta mekteplerde okusların statusu göre dost ya da zoru tutunuyarlar deyip yerli sinçaydı. Bağırlıklı adamların çağrıları haf amatlı mükünçülüklerden peydalanıyor. Her vilayette yürütülüştürülen mektepler var. Olurda köpünç pullu adamların çağrıları koyar. Yukarı katlığın vekillerinin çağrıları yurdun ingovu yukarı kucaylarını koyarlar. Yukarı katlığın kabir vekilleri öz çağrılarını daşarı yurtların avraylı yukarı kucaylarını koyup şol yerlerde biznes açmaklarına hem koldu veriyerler. Ya da ministerlerin çağrıları vaktin geçmek bilen yukarı vezipeleri getirilir. Bu aralıkta eli yukun maşgalaların çağrıları yeter yetmezliğin arasını kıyın şartlarda önü vesiyer. Türkmenistan'ın maliye çeşmelerine el yeterlilik köprünç hakimiyetlerle sağlaşıklı katlaşığı hakimiyete yakin bulmağı talep ediyen. Hakimiyete yakin adımlar devletin mümkünçülüklerinden peydalanıyar, bağlılık toplayar. Eli yukun başkalarının çağrıları bağırlıklı huzurlukların çağrıları ile den mümkünçülüklere iyi olup bilmeyer. Şeylilikte Türkmenlerin arasında yörgünlü bulan bayan baya verer, gariban baya ya da başka bir versiyaya göre Hudayem bayi verir deyilen sözler iş yüzüne devam ediyar. Şeyle azgın aylov ya da peleğin önergüsü çarxı Türkmen cemiyetine devam ediyar. Deyip sinçler aydiyar. Cemiyette bay, orta ve garip katlaklar var deyip yerli sinç adatlık radyosunun havarçısına gurrun verdi. Mağlumat üçin aydılsa bu makalı Türkmen cemiyetine bölünçüyü açıp görkezmeğe deldi. Şeyle bölünçüyün arasını barı bulan sağlaşığa sin etmeğe, onu öğrenmeğe çalışıyar. Dünya Türkmenleri tədi Türkmen cemiyetine emeli gilen sosyal katlıklar varadak temanı Azatlık Radyosu'nun havarçılarının tayyarlan mağlumatlarının esasını gepeşimizin önümüzdeki sanlarını hem devam ettirir.